Waan Yoowaan. Raawwiyyuu Yoowaan wodeeyyii hin atuukii. Tarkatiinii atuu. Bitaanga kee nepoongoo dhokmaata. Aroonoo atuu. Hawwii awwadoo raawwii paang yee bitaanga tanii yoo kee nepoongoo dhokmaatii. Yee inni neebi muukoot yee keenya yoo sootii naangaalee moot hombeetii oongaa. Ngaan hawwii ayiriyaa bosool kapaalaa amloongaa. In bee am kamata. Limol mol. Am kamata ye matamam. In bee am toka ye bemam. Man bitanga tani yo pombe malangana le am kamata in la amutwiti yei. In bee amuti po be pang ye nepong dokmata yo tawkan motingi. Mukungani ye tamara tinebe. Mutong la pombe malangana pang yire nga. Nen le am nga Ame tamara inbe natunu Yesu Kristi. Ngan amga olumam le atu. Le amwete molmol pang ye toltani yo amkamata inbe amlongai. Abet nen ngan kaka olumu le atu ilayam aposol. Ngan la amuro rawi pang bet ilonang abet nen ngan irile mot lot ponana. Maro in sullolowana kiri, arono limi. Le betangatani, yo amlungaye Yesu Kristi, abet amweta pang innen. Maro in daoben sullolowana. Le malabet turo kasinpa, ikinye ngantiap. Le kumata tawete bet, ili nga takawa loro le atu, ye maro, ong taitoto dararok tiap, yo ke sennena nga, ngan hiri nga toltol ke kaplunguno. Inbe, tato beta amulmol yo ke maro, ngan tiap. Bong kumata bet, hiri nga tapaye sullulawana, dao ben, ye ininebye sullulawana nga, ngan ule tayri toltol kapala ke maro, takawa lorele atu. Inbe, ule rara ke natuni Yesu, inigiri sennena yo kiri, ngale imot. Nenle kumata tawete bet, iri nga tawkara sennena nga, ngan iri tawuru nga tallungiri. Inbe betanga molmol ke maro, sa ikin lore tiap. Bong kumata bet, tatulu lore pang maro nga, ngan ule giri sennena kiri. Inbe, ye iri leta itultol nanona ye matana. Ngan ule ye nen, yeso kanakana nga nito betanga ki yo pamereyi. Inbe, ito dari dokmata ngan lew. Nenle kumata tawete bet, iri nga tayo sennena tiap nga, nga ne betanga kiritani, inben tawete maro in tol ke kaplunguno. Inbe betanga ki ikin loro tiap.